Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me së tjera shiu uftoj të ndiqni. Forca e sigurisë së Kosovës do të ndërtojë në Mitrovicën e Jugut poligonin e saj më të madh. Presidenti i Serbisë thotë se ky është kërcënim serios për popullin sërb. Pandemia e koronavirusit do të lërë pasoja, ndoshta të pariparueshme në arsim, thonë ekspertët e fushës. Rritet të dhuna kundër aziatiko-amerikanëve. Studiuesit thonë se një pjesë të fajit ka retorika ish presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë së Kosovës do t'i ketë në shfrytëzim për 99 vjet rreth 200 hektar në Crnush të Mitrovicës së Jugut për të krijuar poligonin më të madh në vend. Kjo ka ngjallur edhe reagimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb. Ndërsa Kfori ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të sigurojnë që nuk do të ketë tensione në rajon dhe që të përmbahen nga deklaratat nxitëse. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ditë më parë unë njoftua se Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë poligonin në Crnush të Mitrovicës së Jugut. Këtë presidenti serb Aleksandar Vučić e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb. Ai tha se kjo nuk është as përpjekja e parë dhe as e fundit e palës shqiptare për të treguar se ata mund të bëjnë atë që duan. Nuk e di nëse ekziston një rrezik ose kërcënim më serioz për popullin serb. Nuk kam çka të vazhdoj, tha Vučić. Presidenti serb shtoi se beson se paqja dhe stabiliteti do të ruhen në Kosovë. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, i cili me 26 mars i ndau rreth 200 hektar për ndërtimin e poligonit në kodrën e Crnushës, tha se ky poligon nuk cenon sigurinë askujt. Baza ushtarake e FSK-s që do të ndërtohet në kodrën e Crnushës nuk është provokim për askënd e as nuk do ta cenoj sigurinë e banorëve serb të Kosovës, të cilët i mbron dhe do t'i mbrojë shteti i Kosovës me mekanizmat e tij, sikurse gjithë banorët e Republikës tonë, tha Batiri. Kryetari i Mitrovicës së Jugut tha se Vučić nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të Republikës së Kosovës, e sidomos në punët komunale të Mitrovicës. Zyrtarë të Kforit në Kosovë kanë thënë në një përgjigje me shkrim se NATO e mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mandatin aktual të saj, përkatësisht atë të një force të mbrojtjes civile. Ne vazhdojmë të jemi plotësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe për stabilitetin në rajon. Kfori vazhdon aktivitetet e përditshme që të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të sigurojë lëvizjen e lirë për të gjitha komunitetet në Kosovë, thuhet në përgjigjen e Kforit dërguar Radios Evropa e Lirë. Më tej thuhet se Kfori ka kontakte të rregullta me Serbinë dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, në veçanti me Bashkimin Evropian. Prishtina dhe Beogradi duhet të sigurojnë që të mos ketë tension në rajon dhe të përmbahen nga deklaratat ose veprimet, të cilat mund të çojnë në përshkallëzim dhe të fokusohen në përparimin me reforma dhe dialog, thuhet në përgjigje. Në Ministrinë e Mbrojtjes nuk kanë dhënë komente sa i përket reagimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se poligoni i FSK-s në Crnush do të thotë siguri më e madhe për të gjithë banorët e Mitrovicës.
Do të ndikojë edhe në rritjen e sigurisë më të madhe për vetë qytetarët, jo vetëm të Mitrovicës, por gjitha komunat e lirë të Kosovës, po edhe në perceptim dhe shta më të mirë të forcës së sigurisë Kosovës nga komunitetet pakinqen dhe sot.
Sa i përket anës teorike, ushtarët, nënoficerët dhe oficerët e FSK-s kanë hapësirë të mjaftueshme për të mësuar, mirë po tashe sa vjet ka munguar hapësira në teren për ushtrime. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se ushtrisë së Kosovës i nevojitet një hapësire madhe për të dalë në teren për ushtrime dhe për të ngritur kampe të ndryshme.
Unë pres edhe komuna tjera, po edhe qeveria Republikës Kosovës të ndojnë edhe hapësira më të mëdha, sepse ushtria ka nevoj të stërvitet për armatime më të forta dhe më të mëdha që do t'i ketë si pas programit që ka, zhvillimit 20 vjeçar, e ato janë për topa, minahelsa, artë antiplend, artë kundërajror.
Deri më tash FSK-ja ka kryer ushtrime të mëdha në shtet e fqinje. Shefi zyres për informim në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, Ibrahim Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se ky poligon në Cernush është shumë i rëndësishëm për FSK-n.
FSK-ja këtë hapsirë, këtë poligon e ka përdorë shumë vite më herët. E reja është se ajo tash ka kalu në pronësi të FSK-s. Dhe FSK-ja edhe mëtej do të vazhdoj të ushtroj aktivitetet në këtë poligon.
Plator Avdiu nga QKSS thot se rritja numrit të pjesëtarëve të FSK-s rritë edhe nevojat logjistike dhe operacionale.
Komando që të përndërstorës ka gjithë në më e mërë ushtarate e ushtrisë Kosovës, e FSK-s, sigurisht të ndërsta ndërtimi sajnë të më do të ndodhë me njëherë, shpak se kjo mërko, do të këtë e kosto financiare pa të jetër.
Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forca të Armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqarë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjas 10 vjet. Aktualisht, FSK-ja ka 2.747 ushtar aktiv, ndërkaq synimi është që kjo forcë të ketë 5.000 ushtar aktiv dhe një forcë rezervë prej 3.000 vetash. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pandemia e koronavirusit ka ndryshuar shumë plane, ka ndërprerë shkollimin e disave dhe përpasoj ka pasur efekte në shëndetin mendor të tyre. Pasojat mund të jenë të pariparueshme në sistemin arsimor, thon ekspertët e fushës, të cilët kërkojnë hartimin e një programi korrektues për të sanuar dëmat. Në këtë temë dëgjojmë Marton Kunushevcin.
Gresa Morina është e diplomuar në Fakultetin Arkitekturës në Kosovë. Ajo thot se pandemia ka ndikuar negativisht në shumë drejtime në për planet e saj si në aspektin e studimeve, po ashtu edhe në atë të punësimit. Gresa, në kohën kur ka nisur pandemia, ka qenë duke kryer punë praktike në një qytet në shtetin e Gjermanisë. Ajo atje pas një kohë të shkurtër kishte planifikuar që të vazhdonte një punë të rregullt e afat gjatë në Berlin, por pandemia e ka detyruar atë që të kthehet në Kosovë.
Mas 6 muje, sa kum pas praktikën, normalisht kem pas biseda që me vazhdu, do me thëmë punën, kontratën, mi po nuk ka qenë e mundshme, me vazhdu, po ashtu edhe punë tjera që kum kërku, po... Do më thonë, ka qenë pak e vështirë.
Pas kthimit në Kosovë, Gresa ka përfunduar temën e diplomës, por dhe gjatë kësaj periudhe kohore, ajo ka pasur vështirësi për ta kryer hulumtimin e saj rreth temës.
Po, gjatë kësaj kohë nuk u mujt me punu në temë, se simptomat gogja, do më thonë, kanë dikun mua dhe nuk u mujt me punu në atë kohë.
Pandemia, thot Morina, ka ullur edhe ambicjen e saj për të kërkuar gjërat e reja.
Normal, planet që shikun pas nuk kam e mujt me imri për shkak pandemis, po me gjithë mënyra tjera për me imri këto.
Gresa tekson po ashtu se pandemia, por edhe angazhimet për përfundimin e diplomimit e kishin rënduar edhe në aspektin psikologjik.
Normal që kanë diku, sidomos kur qështash në momentin kur punon me një tim diplomas edhe ka qenë hulumtim, kështu që ki pas nevoj me dalë edhe me eksploru pak, me taku tjertë, në fund, kom pas një breakdown të për të madhë, sa që më ka deshtë ku me uri marë, se normal që kanë diku të përkeqë në psikologjinë.
Para një jave, Gresa ka gjetur një vend pune, por për shkak të pandemis, ajo nuk e di sakt se sa kohë mund të punoj aty.
Ne kom një kontratë prej 3 mujve, mandej shofi me bëjmë se pak kjo pandemia plane, nuk po ka plane që ndryshme ashtu.
Pandemia ka prekur dhe dëmtuar disa sektorë, si që është ekonomia, mbyllja vendeve të punës, por mbi të gjitha, sistemi arsimor. Eksperti çështjeve arsimore në Kosovë, Halim Hyseni, nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, tha për Radio Evropa e Lirë se pasojat nga Covidi do të jenë shumë të mëdha dhe të pariparueshme në sistemin arsimor. Ai thotë se nëse autoritetet kompetente nuk bëjnë një analizë të duhur dhe një vlerësim të saktë asaj çka është realizuar, pasojat nga pandemia sistemin arsimor do të jenë të mëdha. Hyseni thot se deri më tash nuk ka një vlerësim profesional për ndikimin e COVID-19 në organizimin e mesimit.
Është mëse urgjente që tani Ministria e Re të shkojë drejt një vlerësimi, një ekspertize profesionale të saktë në secilën shkollë të bëhet një diagnostikim kush ka qenë i përfshirë në mësimonin distancë, kush nuk ka qenë i përfshirë në mësimonin distancë, edhe të hartohet një program korektus për të menjanuar dëmet. Përdyshe, nëse kjo nuk ndodh, pasojat do të jenë fatale në të parë për gjeneratat të cilat ka kaluar në për këtë proces, por edhe për Kosovën.
Hyseni tha se sistemi arsimor në të gjitha nivellet është dëmtuar në masë të madhe. Ndikimi pandemisë në sistemin arsimor, thot Alimi, do të ketë padyshim pasoja për gjeneratat e reja në të ardhmen.
Gjeneratat e ardhme do të mbeten, do të jetë pat keqe, pat lumtura. Nuk do të mund të integrohen në shoqi. Do të jenë analfabet funksional. Dhe jo vetëm si këta do të kenë pasojat. Po do t'i kenë pasojat edhe gjeneratat e tyre.
Kriza në për të cilën po kalon bota me koronavirusin e ri që shkakton sëmundja e COVID-19, po reflektohet negativisht në të gjitha sferat e jetës, përfshir edhe shëndetin mendor të qytetarëve. Avushe Spahiu, psikologe klinike, tha për Radio Evropa e Lirë se pasojat e gjeneratat e reja dhe jo vetëm në aspektin mendor mund të jenë shumë të mëdha, sidomos nëse nuk trajtohen me kohë.
Po problemi kryesor ka qenë izolimi në shtëpi. Dhe më thonë, mos angazhimi tyne që nuk kanë mund me shku në për universitete, ka qenë gjithë shka demotivim për ta, edhe të këtë rritë kanë diku mja, paniku kanë diku gjithë shka ka pasë pështira.
Si pas psikologve, friga nga infektimi, kufizimi i kontakteve sociale, izolimi dhe shqetësimet e tjera janë disa nga faktorët që mund të dëmtojnë shëndetin mendor. Psikologja Spahiu thot se pandemia në shumë raste mund të prek personat e saktuar që mund të kenë pasoja në arsimimin e tyre dhe drejtimet e tjera. Ajo thot se kryesisht Ministria Arsimit, por dhe institucionet e tjera duhet të meren me këte problematik. Gjatë vitit e kaluar, por edhe tash, pandemia e shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e saj në Kosovë ka ndikuar në përkeqësimin financiar të shumë bizneseve në Kosovë. Në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, kohë më parë është hapur një linjë telefonike për ndihmë psikologjike qytetarëve dhe grupeve të rrezikuara nga koronavirusi. Sipas psikologëve në këtë qendër të thirrjeve, grupet e caktuara të qytetarëve kanë probleme të ndryshme dhe nevojë për këshillime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme, intervista, analiza rreth pandemisë së koronavirusit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni rubrikën COVID-19 të pasur me shkrime, video dhe infografika. Të gjitha rreth pandemisë së koronavirusit dhe procesit të vaksinimit në Kosovë, rajon dhe botë. Në vazhdim të emisionit do t'ju sjellim një kronikë nga Shkupi të kolegës Zrieta Hajro Jahjaga. Do të pasoj edhe rubrika Ekspoze, e cila këtë herë trajton rritjen e dhunës kundër aziatiko-amerikanëve në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë ju vazhdoni të na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Qëndroni me ne. Qytetarët dhe kompanitë në Maqedoninë e Veriut që kanë shfrytëzuar masën antikrizë të qeverisë, e cila ka të bëjë me shtyrjen e pagesës së kësteve të kredive për shkak të pandemisë, nga ky muaj do të duhet të rifillojnë me pagesën e rregullt të kredive. Mbi 7% e kredimarrësve kanë shfrytëzuar këtë masë dhe disa prej tyre thonë tani se kthimi i kredive do të jetë edhe më i vështirë. Zërieta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qytetarët dhe kompanitë të cilët kanë shfrytzuar masën e qeverisë që ka të bëjë me prolongimin e kësteve si rrjedhje e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit të ri nga fillimi i këtij muaji do duhet të rifillojnë me pagesën e rregullt të tyre. 70% e qytetarëve dhe kompanive të cilët kishin marrë kredi kanë shfrytzuar masën e qeverisë që të prolongojnë pagesën e kësteve në një afat prej 6 muajve. Kjo masë e qeverisë më pas u vazhdua edhe me 6 muaj të tjera, por me kritere shumë të rrepta për sa i përket kushteve për shfrytzim, me atë që nevojitej dëshmi se buxheti i familjeve të caktuara është prekur nga kriza e pandemisë. Por për këtë kategori të qytetarëve vazhdimi i pagesës së kësteve të kredive që tashmë është bërë i obliguar bëhet edhe më i vështirë pasi këstet e kredive tani janë bërë më të larta me qenë ato është përfshirë dhe norma e interesit gjatë periudhës një vjeçare, gjërsa ata nuk kanë paguar këstet. Simona Cvetkovska thot për Radio në Evropa e Lirë se pagesa e kësteve të dy kredive konsumatore që ka marrë ajo bashkë me bashkëshortin është bërë edhe më e vështirë si rrjedhje zvoglimit të ardhurave në buxhetin familjar për shkak të zvoglimit të orarit të punës ku është angazhuar në sektorin e hotelierisë. Pas 4 muajve që nuk paguam kredin, kërkuam të vazhdojmë pagesën e kësteve, po nga banka na u tha se duhet të paguajmë edhe 12.000 denar plotësuese për të mbuluar kamatën për kredin që kemi marrë për banesën dhe më pas të mund të vazhdojmë me pagesën e rregullt të kësteve, ose kjo vlerë do të ndahet në këstet e mbetura. Pra me pak fjalë, tani na bie të paguajmë më shumë, thot Svetkovska. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore gjatë vitit të kaluar, 2020-ën me shpërthimin e pandemisë, bankat komerciale të vendit nga pagesa e kamateve nga kredite marrë nga qytetarët kanë përfituar 168 milion euro, përderisa nga kamatat e kredive të marra nga kompanitë kanë përfituar 101 milion euro. Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radio në Evropa e Lirë, thotë se duhet gjetur një modalitet që t'i ndihmohet kësaj kategorie të qytetarëve. Në të kundërtën, shton ai, do të rritet risku i likuiditetit të këtyre kredive.
Si opcion i vetëm është që për momentin të vazhdohet kjo masë edhe më tej, të paktën ndoshta deri nga fundi i këtij viti, sepse edhe ashtu nuk i shihet fundi i pandemisë. Dhe nga ana tjetër, edhe në qoftë se pas ndërmarrjes së masave për vaksinimin masivë të popullsisë do mund të kishim një efekt, të jepet një 2-3 mujor themi kohë që njerëzit të mund të riktheheshin në punë, që kompanitë të rimerrnin vetë dhe normalisht që këta persona shfrytëzohet për kësaj mase të mund të ishin në gjendje të vazhdojnë edhe në temë pagesën e detyrimeve të tyre.
Përderisa Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, se nuk shehën asnjë mundësi që shteti të mund të ndihmoj këtë kategori të qytetarëve. Umbetet qytetarëve që në mënyrë individuale të gjinden, përkasish në mënyra të ndryshme inovative të gjejnë mjete për të servisuar obligimet që kanë ndaj bankave, tjetër mënyrë nuk ka, thot Ivanovski. Analizat e Bankës Popullore kanë nxjerrë në pa se prolongimi i pagesës së kësteve ka rritur dhe rrezikun për zmadhimin e kredive jo funksionale. Tani çdo kredi për t'u llogaritur se është jo funksionale, tani afati shtyhet nga 90 ditë në 150 ditë. E gjithë kjo bëhet që qytetarët, por edhe kompanitë të kenë kohë shtesë të ballafaqohen me vështirësitë që solli kriza e pandemisë së koronavirusit të ri. Ka bërë të ditur Anita Bezhovska, guvernatore Bankës Popullore. Ndryshe pakoja e 5 të masave antikriz që ka për qëllim të ndihmoj kompanitë prekura nga kriza, duke patur për bazë ruajtje në vendeve të punës, mbetet i bllokuar në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo rrit edhe më shumë rrezikun që një pjesë e qytetarëve të mos kenë mundësi të servisojnë detyrimet e tyre ndaj bankave, pasi ndihma e shtetit vënohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Prej se ka nisur pandemia koronavirusit, në mars të vitet të kaluar, është rritur edhe dhuna kundër aziatiko-amerikanëve në shtetet e bashkuara, tregojnë të dhënat e disa organizatave që merren me këtë çështje. Sipas disa studiuesve, kësaj dukurie i ka kontribuar mjaft edhe retorika nxitëse e ish-presidentit amerikan Donald Trump, por edhe faktorë të tjerë. Sulmi fundit masiv kundër aziatiko-amerikanëve ka ndodhur muajin e kaluar në qytetin Atlanta të SBA-s. Këtë temë kemi trajtuar në ekspozen e kësaj jave. E ndjekim bashkë. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit pra verën e kaluar, aziatiko-amerikanët përballen me sulme raciste në shkallë shumë më të lartë se viteve të kaluara. Disa studiuesi ja atribuojnë këtë retorikës ksenofobike të ish-presidentit Trump. Por, po ashtu pranojnë se ka një histori të gjatë të ndjenjave anti-aziate në shoqërinë amerikane. Mbi 2800 sulme kundër aziatiko-amerikanëve ka ndodhur në SBA vitin e kaluar, tregojnë të dhënat e Stop AAPI Hate, një organizatë që ndjek incidentet të dhunës dhe ngacmimeve kundër aziatiko-amerikanëve. Një hulumtim tjetër i Qendrës për Studimin e Urrejtjes dhe Ekstremizmit pranë Universitetit Shtetëror të Kalifornisë tregon se krimet e urrejtjes kundër aziatiko-amerikanëve në 16 qytete kryesore të SBA-s janë rritur për 150% në vitin 2020. Sulmi i fundit masiv ka ndodhur më 16 mars në qytetin Atlanta, ku një person i armatosur ka vrarë 8 vetë, në mesin e tyre 6 gram me prejardje aziatike. Sulmi ka ndodhur në 3 qendra të masazheve dhe ka shkaktuar protesta të komunitetit aziatik në disa qytete të SBA-s. Mijëra njerëz kanë dalë në rrugë me thirrjet ndalni krimet kundër aziatikëve.
Dua të bashkohemi dhe të ndalojmë krimet e urrejtjes. Ne nuk kemi virus, të gjitha jetët kanë rëndësi.
I shouldn't have to be worried about my mother.
Unë nuk do duhet të brengosem se nëna ime do të therret apo shtyhet në rrugë. Nuk duhet të brengosem se mund të therrem derisa hyj në tren. Unë jam nga New Yorku dhe për herë të parë në jetën time bart një që kam në çantë në rast se sulmohem.
Christine Yao, lexhuese historisë dhe letërsisë aziatiko-amerikane pranë Kolegjit Universitar të Londrës, shpjegon për ekspozen se përse dhuna kundër aziatiko-amerikanëve ka shënuar rritje.
People like President, former President Trump, characterizing the coronavirus.
Fal njerëzve si ish presidenti Trump, që ka karakterizuar koronavirusin si virus kinez dhe ka fajsuar qeverin kineze për dështim në parandalimin e përapjes globale të pandemisë. Për pasoj kinezët ose kushdo që dyshohet se është kinez, shihet si përgjegjës për sëmundjen dhe si transmetues i saj. Ironia është se aziatikët veshin maska për kohë të gjatë. Me këtë veprim, ata i mbrojnë edhe të tjerët, por kjo shpesh i ka bërë cak të sulmeve. Kjo është një dhunë që e shohim në të gjithë botën perëndimore, dhe së voni e kemi parë me të shtënat të Atlantas.
And of course, most recently with the shootings in Atlanta.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vazhdimisht i është referuar sëmundjes COVID-19 si virus i Kinës. Në një konferencë për gazetarë më 18 mars të vitit të kaluar, Trump është pyetur se pse e përdor këtë term dhe e përgjigjë atij.
Sepse vjen nga Kina, nuk është as pak raciste, as pak, vjen nga Kina, unë dua të jemi sakt.
Duke folur pas sulmeve në Atlanta, nën presidentja e Shteteve të Bashkuara Kamala Harris ka kritikuar në mënyrë indirekte Trumpin pikërisht për këto komente.
For the last year, we've had people in
position. Gjatë vitit të fundit kemi pasur njerëz në pozita me fuqi që fajsonin aziatiko-amerikanët, njerëz me foltore të mëdha që përhapnin urrejtje. Në fund të fundit, kjo ka të bëj me atë se kush jemi ne si komp. Kjo ka të bëj me mënyrën se si ne i trajtojmë njerëzit me dignitet dhe respekt.
This is about how we treat people with dignity.
Presidenti i tanishëm i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, menjëherë pasi ka marrë detyrën në janar, ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv i cili denonson diskriminimin anti-aziatik. Ky urdhër mes tjera shtot se Qeveria federale duhet të luftojë racizmin, ksenofobinë dhe jo tolerancën kundër aziatiko-amerikanëve dhe qytetarëve me prejardhjen nga ishujt e pajisorit, si dhe duhet të punojë për të siguruar që të gjithë anëtarët e këtyre komuniteteve trajtohen me dinjitet dhe barazi. Në fund të vitit të kaluar edhe Kombet e Bashkuara kanë lëshuar një raport i cili ka vlerësuar se dhuna kundër aziatiko-amerikanëve ka arritur nivele alarmuese në SHBA që nga shpërtimi i pandemisë COVID-19. Sipas këtij raporti, incidentet përfshin sulme fizike, ngacmime verbale, mohim të qasjes në hapësirat publike dhe përdosje të bizneseve të aziatëve. Profesoresha Yao nga Kolegji Universitar i Londrës thot se përveç pandemis ka edhe faktor të tjerë që kanë ndikuar në rritje të dhunës. Ajo përmend këtu luftën tregtare midis SHBA-s dhe Kinës, si dhe teorinë se Kina me përfshirjen e saj në rrjetin e internetit 5G mund të rrisë mbikëqyrjen e njerëzve dhe qeverive. Por racizmi kundër aziatikëve në SHBA nuk është diçka e re, thot profesoresha Yao, dhe shpjegon rrënjët e problemit.
Në shekullin e 19 ka pasur një krizë në rritje, të cilës tani referuami si rreziku i verdh. Atë botë kinezët sidomos karakterizoheshin si kërcënim, sa u përket sëmundjeve dhe fuqisë së lirë punëtore. Kjo ka çuar në disa ligje kundër imigracionit në SHBA, por edhe në Kanada. Fillimisht ligjet janë përqendruar në Kaliforni, ku ndodheshin shumica e migrantëve kinez, por më pas ato janë shndruar në ligje federale. Më 1875 është miratuar ligji që ndalon të hyrje në SHBA të grave kineze, me arsyetimin se ato vinë për të bërë punë seksi. Më 1882, ky ligj është shndruar në aktin e përjashtimit kinez, duke ndaluar hyrjen e të gjithë kinezve, me arsyetimin se ata shkaktojnë ndikim negativ. Ky ligj ka vazhduar të ripërtrihet deri në mesin e shekullit 20, kur SHBA-ja ka miratuar një tjetër ligj të migracionit.
E pyetur nëse pret ndonjë ndryshim të situatës aktuale nën administratën Biden, profesoresha Yao përgjigjet me optimizëm të matur.
It remains to be seen. I think that they're much...
Mendoj se mbetet për të parë. Mendoj se kjo administratë është më e shpejtë në emërimin e problemeve. Kamala Harris tashmë është emëruar si dikush që do ta mbajë një sy hapur ka ky lloj i dhunës raciale. Natyrisht, ajo është nën presidentja e parë me prejardhje aziatike, por unë mendoj se ka tendencë për një hendek midis fjalëve dhe veprave. Biden natyrisht se ka përmbysur disa politika të epokës së Trumpit, që kishin të bënin me trajtimin e dobët të migrantëve. Por ne po ashtu e dim se fëmijët vazhdojnë të ndahen nga prindërit në kufi dhe të mbahen në institucione të ndara.
Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2016 kanë treguar se në SHBA jetojnë afro 21 milion aziatiko-amerikan. Në një vigjilje në New York, senatori i shtetit të New Yorkut John Liu, i cili edhe vetë është me prejardhje aziatike, ka thënë se sulmi në Atlanta tregon se dhuna kundër aziatiko-amerikanëve është një rrebesh që nuk ndalon kurrë.
We're not invisible. We are not chinks.
Ne nuk jemi të padukshëm, nuk jemi çikërrima, nuk jemi të huaj, nuk jemi COVID, nuk jemi virus, jemi qenie njerëzore.
We are human beings.
Të javë, policia në New York ka thënë se ka arrestuar një person që ka grushtuar dhe shqelmuar një grua aziatike 65 vjeçe, teksa ka bërë edhe deklarata kundër aziatikeve. Pamjet që do t'i shihni tani kanë përmbajtje të rëndë, sulmuesi duke i rënë gruas në kokë dhe stomak. Ai largohet dhe grua nuk e ndihmon askush. Një tjetër ngjarje që ka marrë vëmendjen e medjave ka ndodhur po ashtu këtë javë kur Li Wong, 69 vjeç, zyrtar lokal në Ohio që ka migruar nga Kina si adoleshent, ka treguar plagët që ka marrë në ushtri. Ai ka shërbyer 20 vjet në ushtrinë amerikane dhe ka thënë se ka heshtur për diskriminimin që i është bërë nga frika e pasojave.
Here is my proof. This is sustained through my service in the US.
Kjo është prova ime. Kjo është bërë gjatë shërbimit tim në ushtrinë amerikane. Tani a mjafton ky patriotizëm? Nuk kam turp më. Më herët ndihesha i turpruar. Njerëzit më shikonin çuditshëm dhe merrnin guximin të vinin në dyshim besnikërinë time ndaj këtij vendi.
and dare to question me my loyalty.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.